Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama su u narednih pola sata Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Petorica srpskih navijača, među kojima i vođa Ivan Bogdanov, danas pred sudijom u Đenovi. Fudbalski savez Srbije razmatra nerede, ali i održavanje predstojećeg derbija Zvezda Partizan. Deklaracija o zločinima nad Srbima, poruka parlamentima u regionu da razmišljaju o tome, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Ministarstvo obećalo 6.500 dinara radnicima pravosuđa koji prekinu štrajk. Posle uspešne akcije spasavanja 33 rudara, predsjednik Čilea najavljuje bolju zaštitu na radu. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je tekla skupštinska rasprava o deklaraciji o osudi zločina nad srpskim narodom. Opozicija je vidi kao alibi za onu o Srebrenici, a ne razumeju je ni neki iz vlasti. Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Ne razumijem iz jasnog razloga što ne shvatam kakva je poenta u tome kada neko osuđuje zločin prema samom sebi. Pa to su stvari koje se podrazumevaju. Da li to znači da treba Narodna skupština donese i oštru rezoluciju o tome da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca?
Čućete briselskog analitičara Michaela Emersona koji povodom uskraćivanja podrške srpskoj kandidaturi kaže da će Holanđani ipak na kraju popustiti.
Sve vreme se gotovo do samog kraja brani svoja pozicija da bi se na kraju ipak popustilo kako se ne bi zaustavila čitava kompozicija voza.
Govorimo i o filmu pet režiserki sa prostora bivše Jugoslavije, neke druge priče.
Šta je tebe lutko spucalo, a? Umetnici nikad nisu ni manje više lokalizovani. Dokazi to što se jako dobro razumemo bez prevodilica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Petorica srpskih navijača, među kojima i njihov vođa Ivan Bogdanov, koji su pre dva dana izazvali incidente na fudbalskoj utakmici Italija-Srbija, bit će danas izvedeni pred sudiju u Đenovi. Agencija ANSA navodi da je konzulat Srbije u Milanu stupio u kontakt sa advokatima koji brane srpske ekstremne navijače. Vlada Srbije sa druge strane planira da huliganima sudi kao pripadnicima organizovanog kriminala, što će omogućiti da ostanu u pritvoru više od 6 meseci. Imovina će im biti oduzimana, prete im drakonske kazne i uvode se insajderi, piše Beogradska štampa. Istrage i suđenja protiv ekstremnih navijača umjesto u osnovnim sudovima bit će preseljene u specijalni sud za organizovani kriminal. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije danas će na sednici razgovarati o bezbednosnim problemima nastalim posle napada huligana na reprezentativnog golmana Vladimira Stojkovića i prekida utakmice sa Italijom. Očekuje se da će izvršni odbor razmatrati i ideju o odlaganju derbija koji je zakazan za 23. oktobar. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da je u toku provera motiva divljanja huligana u Đenovi. Povodom navoda šefa BIA Saše Vukadinovića da su u 95% obistinile procene agencije o neredima 10. oktobra, Veljović je rekao da niko nije očekivao toliku mržnju i nasilje prema policiji. On je dodao i da će policija narednih dana dati procenu o održavanju predstojećeg fudbalskog derbija između Partizana i Crvene zvezde, jer meč ima poseban bezbednosni rizik.
Činjenica da se mora izanalizirati konkretno taj događaj, koje posljedice može imati, kako i na koji način. Pre svega sa upravama klubova, vođama navijača i svim relevantnim činjenicama.
Milorad Veljović. Studenti Univerziteta u Prištini protestovali su zbog toga što su srpski navijači u Đenovi zapalili državnu zastavu Albanije. Oko 200 studenata okupilo se ispred studentskog centra i zatim su okućeni albanskim zastavama u povrsi prošetali centrom Prištine. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da Evropska unija nije tražila od Srbije održavanje parade ponosa. Ona je rekla da građani koji kažu da LGBT populacija uvodi zemlju u Evropsku uniju, ne znaju da je za partnere iz Unije održavanje parade pitanje privrženosti države da ispoštuje zakon koji je sama usvojila. Usvajanjem deklaracije o zločinima nad Srbima poslata je poruka parlamentima u regionu da razmišljaju o tome, izjavila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Ona je navela da očekuje da i parlamenti drugih država shvate da je, kako navodi, bol zbog žrtava u Srbiji onaj koji treba podeliti sa najdubljim saosjećanjem uz osudu zločina. Skupština Srbije usvojila je sinoć sa 133 glasa deklaraciju kojom osuđuje zločine nad pripadnicima srpskog naroda i građana Srbije je tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90. godina i izražava žaljenje i solidarnost sa žrtvama NATO bombardovanja. Za predlog deklaracije glasali su poslanici vladajuće koalicije i Liberalno-demokratske partije. Opozicija koja se protivila tekstu nije ni bila u sali.
Da je Narodna skupština usvojila predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina učinjenih nad pripadnicima srpskog naroda i građanima Srbije.
Opširnije o ovoj deklaraciji posle vesti. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da radnici u pravosuđu koji danas nastave štrajk neće dobiti stimulaciju od 6.600 dinara po zaposlenom za oktobar, novembar i decembar. Sindikat pravosuđa sazvao je hitnu sednicu zbog, kako navode u saopštenju, adekvatnog odgovora na neviđene pritiske. Zaposleni se po dogovoru u Ministarstvu pravde od jutros pismeno izjašnjavaju da li su za predlog ministarstva ili ne, saopštava sindikat. Vlada Srbije usvojila je predlog ugovora o izručenju između Srbije i Crne Gore koji omogućava izručenje sopstvenih državljana okrivljenih za najteža krivična dela. Prethodno je vlada Crne Gore ovlastila ministra pravde Miraša Radovića da sa predstavnicima pravosuđa Srbije potpiše ugovor. Premijerka hrvatske vlade Jadranka Kosor izjavila je da je zahtjev bivšeg premijera Ive Sanadera da aktivira mandat u Saboru na tragu rušenja vlade Hrvatske demokratske zajednice i zaustavljanja pregovora o ulasku u Evropsku uniju. Sve je već viđeno i sve očekivano, ponovila je Kosor i tim rečima opisala i Sanaderovo svedočenje u anketnom odboru Sabora Hrvatske za INU. Posle uspješne operacije spasavanja 33 rudara, koji su 69 dana bili pod zemljom na dubini od 625 metara, svi su upućeni u bolnicu na proveru zdravstvenog stanja. Tamo ih je dočekao i predsjednik Čilea, koji je obećao da će se uslovi rada za rudare, ali i ostale radnike u toj zemlji poboljšati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je predsjedniku Čilea Sebastianu Pinjeri čestitao istorijsko spasavanje rudara. Pinjera je zahvalio Beloj kući i američkim kompanijama koje su učestvovale u akciji. U međuvremenu oslobođenim rudarima stižu pozivi da posete velike fudbalske klubove u Evropi i Latinskoj Americi. Predsjednik Real Madrida pozvao je 33 rudara da posete stadion Santiago Bernabeu da proslave svoju lekciju iz života. Sličnu akciju planira i Manchester United. Na konkurse za rad u televiziji Al Jazeera Balkans, koji će zaposliti oko 40 novinara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a čije će sedište biti u Sarajevu, prijavilo se više stotina kandidata. Ovo nije iznenađenje, s obzirom na to da će minimalna novinarska plata u toj TV kući iznositi preko 1000 evra. Prema pisanju sarajevskog nedeljnika Slobodna Bosna, među novinarskim imenima, koje će se sasvim izvesno postati deo tima Al Jazeera Balkans, su Denis Latin i Ivica Puljić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o raspravama u Skupštini Srbije. Po pola godine nakon što je parlament deklaracijom osudio zločin u Srebrenici, usvojena je i deklaracija o osudi zločina nad Srbima. Za su glasali poslanici vladajuće koalicije i LDP-a. Tokom rasprave opozicija je kritikovala vlast da je ova deklaracija samo alibi za Srebreničku, mada ni svi u vladajućoj koaliciji ne razumeju dokument koji se našao pred poslanicima. Obećanjem da će Skupština osuditi zločine nad Srbima svojevremeno je obezbeđena podrška socijalista deklaracije o Srebrenici, ali je time umirivan i deo javnosti koji se tome protivio, pripremila Ljudmila Cvetković.
Zvuči paradoksalno, ali upravo one parlamentarne stranke koje su se žestoko protivile osudi zločinu u Srebrenici pre 6 mjeseci, danas kritikuju i donošenje deklaracije o osudi zločina nad Srbima. Poziv predlagača koji je prenela Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju na početku rasprave, nije urodio plodom.
Ja se nadam iskreno i očekujem da ovo neće biti rasprava o tome ko više voli Srbe, koga više vole rane njegovog roda, da će ovo biti rasprava odgovorne institucije koja ima nameru da odgovornost definiše kao pojedinačnu odgovornost prema svakom počiniocu i da sve žrtve izjednači.
Predloženi dokument kojim se osuđuju zločini tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90. godine ističe žaljenje i solidarnost sa žrtvama NATO bombardovanja je samo za vladajuću koaliciju zatvaranje ciklusa osude zločina počinjenih 90. na prostoru SFRJ. Za opoziciju se ne pominju svi zločini nad Srbima i pravi se razlika među žrtvama na štetu srpskih. Za šefa poslaničke grupe Napred Srbije Tomislava Nikolića posle deklaracije o Srebrenici nijedna druga ne zavređuje pažnju.
Zato što to, što bi rekli kod mene u Bečni, perete zube, eto i to smo osudili, niste ništa osudili. Ova deklaracija je trebalo da uputi one koji krenu ponovo protiv građana Srbije i srpskog naroda na misao da će biti surovo kažnjeni. Ako ih čeka ovakva deklaracija, pa onda očekujte skoro nemire u nekim delovima Srbije.
I DSS insistira na tome da je razdvajanje zločina nehumano, nemoralno i politički štetno. Slobodan Samardžić.
Vama je potrebna bila deklaracija o Srebrenici za spoljnu upotrebu, a deklaraciju o Srbima za unutrašnju upotrebu.
I pored toga što im u deklaraciji o Srebrenici nije smetao izostanak kvalifikacije genocida koju je utvrdio upravo Međunarodni sud pravde na čiju presudu su se predlagači pozvali, opozicioni poslanici sada primećuju da stvari nisu nazvane pravim imenom, tvrdeći da je izostala jasna osuda akcije NATO-a 99. kao i zločina počinjenih u sukobima u Sloveniji. Do same deklaracije osudi zločina nad Srbima je zapravo došlo jer je vlast htela da obezbedi što širi konsenzus za osudu zločina u Srebrenici, a pre svega većinu glasovima socijalista, ali i da time umiri deo javnog mnenja. Čitavu priču oko osude zločina nad srpskim narodom najbolje ilustruje izjava lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Iako će LSV zbog koalicijalnih partnera glasati za ovaj dokument, Čana kaže da tekst rezolucije apsolutno ne razume.
Ne shvatam kakva je poenta u tome kada neko osuđuje zločin prema samom sebi. Pa to su stvari koje se podrazumevaju. Da li to znači da treba Narodna skupština donese i oštru rezoluciju o tome da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca? I zbog toga mi se ovo čini kao jedan politički ustupak.
Za aktiviste za ljudska prava, međutim, nema dileme o čemu je reč. Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava.
Deklaracija Srebrenici tada bila značajna zbog toga što je po prvi put na dvostručan način osuđeni su zločin koji se desio u Srebrenici. Ono što se sada dešava, to je bukvalno opravdanje ovom rezolucijom, ono što je tada donešeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon divljenja huligana u Beogradu i Đenovi, ukupna bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, ocenili su Savet za nacionalnu bezbednost, Vlada Srbije i Skupštinski odbor za bezbednost, pozivajući na odlučnu borbu protiv kriminala i ekstremističkih grupa. Nadležni nastavljaju rad na identifikovanju odgovornih za nerede u Beogradu uz uverenje da će svi izgrednici biti brzo procesuirani, saopšteno je nakon vanredne sednice Skupštinskog odbora za bezbednost. Izveštava Zoran Glavonjić.
Saša Vukadinović, direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije, rekao je da je BIA preduzela sve mere u pripremi održavanja parade ponosa u Beogradu i da je u sklopu toga urađena bezbednosna procena rizika tog događaja, koja je 8. oktobra, dva dana pre održavanja te manifestacije, dostavljena direktoru policije i drugim organima.
U toj informaciji, nažalost, naše predikcije su bile dosta dobre i obistinile su se, pa da ne budem neskroman, u 95% slučajeva ono što se desilo 10. oktobra. Ministar policije je pomenuo ovdje i događaje koji se desili u Italiji, tako da mi naravno u granicama pomažemo pre svega policiji koja je nosilac tog posla oko identifikovanja svih lica koja su u Dženovi pravila izgrede.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je potrebno da država u celini sada učini sve da se sankcionišu krivci za nerede.
Policija, tužilaštvo i sve druge bezbednosne strukture i dalje intenzivno rade na pregledavanju videozapisa, sigurnosnih kamera i prikupljanju izjava svedoka u cilju utvrđivanja identiteta, obezbeđenja materijalnih dokaza i procesuiranja izgrednika.
Dačić kaže da isto važi i za huligane koji su prekinuli utakmicu u Dženovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Huligani iz Srbije koji su tokom proteklih nereda bili dobro organizovani i njihovi napadi su pažljivo planirani, pa se ponovo nameće pitanje ko iza njih stoji. Da li su i u kakvoj vezi srpske političke stranke i organizacije koje okupljaju ekstremne nacionaliste, istraživao je Ognjen Zorić.
Mada postoje osnovane sumnje da haos koji je izazvan u nedelju u Beogradu i divljenje navijača u Dženovi imaju političku pozadinu, za sada niko od zvaničnika ne želi da imenuje stranke koje bi se mogle direktno dovesti u vezu sa tim teškim incidentima. Tako i funkcioner vladajuće socijalističke partije Srbije Branko Ružić osuđuje nasilje, ali je izbegao da kaže ko takvim događajima diriguje.
Možete izaći ovde u Beogradu na ulicu ili otići na bilo koju utakmicu i čućete koji su to ljudi. Mislim da je na državi da reaguje tim povodom, a ne na nama da optužujemo bilo koga.
Veza političara i ekstremnih grupa do sada je ipak više puta bila vidljiva. Najočigledniji primjeri za to su gradovi u kojima su ometane ili prekinute tribine emisije Peščanik. Jedna od autorki, Svetlana Lukić, primećuje da se u različitim delovima Srbije ekstremne grupe vezuju za različite političke stranke.
Klasična situacija je bila u Aranđelovcu kada je sprečena promocija Peščanika. Promociju je sprečio gradonačelnik Topole, znači on je organizovao ljude i došao autobusima, a taj gradonačelnik Topole se javno izjasnio, čovjek jeste član Nove Srbije. Po Vojvodini vrlo često se dešava da su oni vezani za Srpsku radikalnu stranku, pogotovo što tamo ima dosta izbjeglica iz Bosne i iz Hrvatske. Nažalost, veoma često je evidentna njihova veza sa pojedinim lokalnim sveštenicima.
Primjeri Peščanika nisu usamljeni. U maju 2007. Aleksandar Vučić, u to vrijeme generalni sekretar Srpske radikalne stranke, po beogradskim ulicama je lepio plakate Bulevar Ratka Mladića, koje je potpisao desničarski pokret 1389. U vezu sa desno orijentisanim grupama često je dovođena i Demokratska stranka Srbije, dok je premijer bio njihov lider Vojislav Koštunica. Koštunica je, podsjetimo, svojevremeno objavljivao tekstove u glasilu pokreta Obraz, čiji je lider Mladen Obradović u pritvoru pod optužbom da je glavni organizator nasilja koje se dogodilo u Beogradu. Slobodan Samardžić iz DSS-a izričiti međutim da oni ne stoje iza nasilnih grupa.
Ja mislim da je to spontani izliv nezadovoljstva na tako jedno poniženje građana i to su učinili mladi ljudi koji nemaju mnogo računice i neke kalkulacije u svojoj glavi.
Međutim, više je nego upadljiv zaštitnički odnos pojedinih političara prema grupama huligana. Tako je lider opozicione Nove Srbije Velimir Ilić u parlamentu tražio da se puste osobe privedene zbog sumnje da su činile nasilje. Na takav pristup čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak odgovara.
Stvar je vrlo jednostavna. Kogod taj fašistički ološ nazove navijači ili deca ili zavedena omladina, taj laže i prikriva istinu.
U međuvremenu se čeka da tužilaštvo pokrene istragu o tome ko finansira pokret Obraz i slične ekstremističke organizacije. Svetlana Lukić smatra da je naivno verovati da Obraz i njihov čelnik Mladen Obradović sami stoje iza nereda, poredeći to sa onima koji su osuđeni za ubistvo premijera Đinđića.
Kao kada bi Vladu Budalu, Đuro Motovog ili braću Simović organizali kao vrh piramide atentatora na premijera Đinđića. Dakle, ako mi nismo u toj situaciji uspeli da kažemo i da smo se zaustavili samo kod Legije i ne želimo dalje da idemo, onda ja mislim da će se ovde završiti čitava stvar, dakle, sa tim Obradovićem nesrećnim, koji naravno nije nevin.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrata Evropske unije i dalje su otvorena uprkos holandskom protivljenju, izjavila je direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević. Po povratku iz Brisela, ona je za B92 rekla da odluka o početku razmatranja kandidature Srbije može biti doneta i bez saglasnosti Holandije.
Obično u prošlosti je pitanje prosleđivanja zahteva za članstvo bilo tehničko pitanje, o svakom tehničkom pitanju može se odlučiti kvalifikovanom većinom. Međutim, u poslednje vreme dosta članica je artikulisalo poziciju da je i prosleđivanje aplikacije kao nešto što se tiče prosleđivanja političko pitanje. Međutim, sama činjenica da se to sada pominje i da to čujemo da se pominje i u Holandiji pokazuje da je Holandija svesna okruženja i stava drugih zemalja unutar Evropske unije i da će tražiti način da svoju želju da vidi okončanje saradnje sa Haškim tribunalom balansira sa onim što u ovom trenutku žele i druge zemlje članice, a to je da osim ovoga pokaže i signal Srbiji napretka.
Milica Delević, slično mišljenje u razgovoru sa Brankom Trivić iznosi i Michael Emerson, analitičar iz Briselskog centra za evropske studije.
To je tipična holandska pozicija. Među članicama Evropske unije Holandija najodlučnije insistira na ispunjavanju uslova koji se tiču kompleksa ljudskih prava. Zato se ponekad događa da se čitava Evropska unija nađe u stanju suspenzije akcija koje sprovodi, čekajući da se Holandija pridruži. Rekao bih, dakle, da ova konkretna epizoda nije ništa drugo nego nastavak tog holandskog obrasca delovanja u kojem se sve vreme brani svoja pozicija da bi se na kraju ipak popustilo kako se ne bi zaustavila čitava kompozicija voza. Tako je bilo i sa slučajem Gotovina, preprekom na putu napredovanja Hrvatske, gde se holandskom nepopustljivom stavu pridružio i britanski.
Upitan u čemu je praktični značaj dobijanja kandidature, Michael Emerson kaže.
Dobijanje
statusa kandidata za Evropsku uniju je za Srbiju apsolutno najznačajnija faza na putu njenih eurointegracija. To je fundamentalni korak u čitavom procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dobijanje statusa kandidata značiće da ćete moći da počnete proces predpristupnih pregovora, kao i da vam se otvaraju evropski predpristupni fondovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici civilnog društva iz Beograda i Prištine ukazali su na značaj uspostavljanja dijaloga u normalizaciji odnosa dve strane. Na skupu u Prištini, koji je i prvi u nizu koji pokreću Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i ogranak na Kosovu, iskazana je potreba većeg protoka informacija i uspostavljanja komunikacije između dve strane. Izveštava Amra Zajneli.
Direktorica Helsinškog odbora Sonja Biserko izjavila je ovom prilikom da je srpsko-albanski dijalog na nivou civilnog društva uvek postojao, mada je on znatno opao nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Ovakav skup Biserko je nazvala prilikom da se društvo na obe strane oglasi o svojim prioritetima i preduzme neke konkretne mere u rešavanju svakodnevnih problema.
Rekla bih da je prednost ovog dijaloga u tome što su se naši razgovori uvek odnosili na realan život i svakodnevne potrebe ljudi i zbog toga je pobeda na duži rok na našu stranu. Ovaj dijalog će svakako vremenom naterati političku elitu da mu se prilagodi i da ga prati.
Agrom Bajrami, glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika Koha Ditore, kazuje da konačan cilj dijalog između naroda Kosova i Srbije treba da bude pomirenje. Ne trebamo da se oslanjamo na politiku, trebamo da se oslonimo na ideju da dijalog, komunikacije, međusobno priznanje i prihvatanje, suočavanje sa prošlošću, a naročito napori za budućnost, su također jedini održivi put ne samo za dijalog, već i za pomirenje, rekao je Bajrami. Među prisutnima je bio i Dragoljub Todorović, advokat koji je branio Albance posle 1999. godine, koji su bili u zatvorima širom Srbije, kao i porodice ratnih žrtava. Na osnovu svog iskustva, Todorović je rekao da nema dijaloga između Srbije i Albanaca i istorijskog pomirenja sve dok se ne razreše zločini.
To što su radile državne institucije Srbije na Kosovu, to je nezabeleženo. To su ubijane su žene i deca. Ne smeju se te masovne grobnice koje su otkrivene u Dunavu, u Batajnici, u Perujcu i tako da, ne smeju se one sad zatrpavati radi dijaloga, radi diskusije o tehničkim pitanjima, radi diskusije o ovom, radi Hillary Clinton, radi ovo, ne može, to je strašno.
A političke smetnje u rešavanju otvorenih pitanja između dve zemlje, po rečima direktorice Kosovske fondacije za civilno društvo Venere Hajrulahu, može uticati na evropske integracije obe strane.
Realiteti se šohem.
Stvarnost koju vidimo je takva da u procesu evropske integracije Kosovo i Srbije su taoci jedan drugom. Nijedno mesto neće poslati članice Evropske unije bez priznanja jedni drugi, bez normalizovanja međudržavnih odnosa, time će i sam proces integracije biti usporen, kazala je Hajrulahu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Sarajevska intelektualna zajednica zatečena je odlukom ministra kulture Federacije Bosne i Hercegovine da poništi odobrenje za snimanje filma holivudske glumice Angeline Jolie u toj zemlji. Na odluku koju je ministar doneo nakon sastanka sa članicom udruženja Žene žrtve rata, jer su izjavile da tematika filma vređa njihova osjećanja, reagovao je ministar kulture Sarajevskog kantona. Obećao je, dozvolit ću snimanje, pa neka me federalna policija hapsi. Ostali, kako javlja naš Budo Vukobrat, nisu bili raspoloženi za razgovor.
Ovaj se novinar ne sjeća dana kada je bilo više nedostupnih ili telefona kojima su umrle baterije. Ona šačica hrabrih ne dozvoljavaju da im se prišiva uskraćivanje prava žrtava rata, ali su ipak prednost dali stvaralačkim slobodama. Filmski reditelj Srđan Vuletić.
Ako je na nivou sadržaja, tu onda ulazimo u vrlo neku opasnu zonu. Ko, šta, zašto, na koji način, koja komisija ima pravo da ospori određeni sadržaj. Pogotovo u Bosni smo postali, čini mi se, specijalisti za razmatrati sadržaje o kojima još nismo ni upoznati. Sjećate se filma Gove, Ahmeda i Malović i tako dalje.
Možda najuporniji ovdašnji filmski hroničar Dževde Tuzlić ukazuje na tragove koji vode u posve drugom pravcu, mada se nije rad petljati u detalje.
Pogana smo mi zemlja. Pa me ne bi čudilo da se iza zavise krije i notorna ljubomora nekih kojima nije pošlo za rukom da budu dio projekta, a žene žrtve rata iskoristile kao mogućnost da te svoje nakane realiziraju.
Srđan Vuletić.
Normalno, ja isto ne bi bio najsretniji čovjek na svijetu da se na neki način teško krše neka prava, ali sa druge strane nisam ni zato da se tjeraju investicije iz Bosne i Hercegovine. Ako dobijemo sada crveno svjetlo, neće ni jedna druga produkcija dugo vremena doći.
Valja ovdje podsjetiti na činjenicu da je poslije odluke ministra Grahovca s puta u inostranstvu reagovao kantonalni ministar Emir Hadži Hafizbegović, koji je odlučno ustao protiv zabrane stvaralačkih sloboda i obećao da će se založiti da ekipa spornog filma ovdje završi posao. Jednako rezolutan bio je Dino Mustafić, direktor uglednog pozorišnog festivala MES, koji upravo zahvaljujući širenju horizonata ovih dana proslavlja 50. godišnjicu postojanja.
Ne može se na osnovu poluinformacija, novinskih članaka ili izvadaka iz sinopsisa formirati neko mišljenje. S druge strane sam kategorički protiv bilo kakve zabrane uplitanja umjetničke slobode i mislim da to nije dobro ni za kulturu Bosne i Hercegovine ni za imidž ove zemlje.
I za kraj saopštenje rediteljke Jasmile Žbanić, koja je svojim filmom Grbavica, ali i ukupnim javnim dijelom pokazala da je uz žene žrtve rata. Ona odluku kvalifikuje kao vrhunski primitivizam i totalitarizam i zahtjeva da se momentalno poništi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Omnibus, film 5 režiserki sa prostora bivše Jugoslavije, neke druge priče, bit će premijerno prikazan 20. oktobra u Beogradu. Šta će publika imati prilike da vidi, čućete od Nebojše Grabeža.
Tematski okvir filma Neke druge priče je majčinstvo koje je, međutim, tretirano ne kao rađanje dece, već kao rađanje novog života. Priče Omnibusa odražavaju senzibilitet nove generacije, njihove dileme, sumnje, nade, odnos prema aktualnim problemima sa kojima se mladi danas suočavaju u svojim sredinama. Film prenosi 5 priča koje liče na zemlje iz kojih dolaze. Producent Nenad Dukić.
Ono što se ispostavilo poslije da je zajedničko jeste to da su te priče autentične i kad ih pogledate tačno znate da je to odatle, međutim sve one posjeduju nekakve zajedničke elemente koje smo svi mi imali svojevremeno u toj zajedničkoj državi i u isto vrijeme se vidi u kojoj meri su neki bili osobeni i različiti kao što su bili i svojevremeno u okviru zemlje koja se zvala Jugoslavija.
Сакам што побрзо да си го земам и дедето.
Тоа е невозможно.
Јас мислам дека државните клиники имаат некаква репутација.
Приче су режирали и написале Хана Слак из Словенија, Ивона Јука из Хрватске и Нестановић из Босне и Херцеговине. Marija Džiđeva iz Makedonije je samo režirala dok je scenarista bio Đorđe Stavrivski. Omnibus Neke druge priče, koji će u naredna 3 mjeseca biti prikazan na još 8 međunarodnih festivala, samo jedan u nizu pokazatelja sve uspješnije regionalne saradnje. Ili kako to objašnjava glumac Sergej Trifunović.
Umjetnici nikad nisu manje više lokalizovani. Dokazi to što se jako dobro razumemo bez prevodilaca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Petorica srpskih navijača, među kojima i njihov vođa Ivan Bogdanov, danas pred sudijom u Đenovi. Fudbalski savez Srbije razmatra nerede i održavanje predstojećeg derbija Zvezda Partizan. Deklaracija o zločinima nad Srbima, poruka parlamentima u regionu da razmišljaju o tome, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Ministarstvo obećalo 6.500 dinara radnicima pravosuđa koji prekinu štrajk. Posle uspešne akcije spasavanja 33 rudara, predsjednik Čilea najavljuje bolju zaštitu na radu. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 17 stepeni. I bilo to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.